Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Michalom Hertlíkom, ktorý dnes prišiel do našej relácie Na kraj sveta v Rádiu Melody, sa ideme porozprávať o Salvadore.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No tak Salvador je to taká veľmi malá a vlastne najmenšia krajina Strednej Ameriky, ktorá je vlastne obklopená Guatemalou a Hondurasom. To si treba najskôr uvedomiť. A takisto je dvojnásobne menšia ako teritorium Slovenska. Mm-hmm. Znamená, že jeho rozloha je možno nejakých 25 000 km², čo je naozaj, že polka Slovenska. A je to taká malá krajina, ktorá vlastne, ktorú celý svet pozná tak, že sa tam boja cestovať ľudia. Ale to vlastne sa skončilo, dajme tomu, že v tom roku 2000, možno nejakého 2020, kedy tam vlastne nastúpila úplne iná vláda. A kompletne celá spoločenská, politická, ekonomická situácia Salvadoru sa úplne zmenila diametrálne proste o 360 stupňov.
A hovoríme k lepšiemu?
Samozrejme k lepšiemu. Mm-hmm. A teraz vlastne je to krajina, ktorá sa otvára svetu, kde sa organizujú rôzne svetové podujatia. Napríklad možno, keď mnohí sledujú, tak v novembri minulého roka sa tam organizovala Miss Universe, alebo majstrovstva sveta v surfe, alebo teraz prednedávnom tam hral Lionel Messi so svojím klubom. Takže naozaj, že tá krajina ako keby sa dostáva do povedomia, ale že kompletne celého sveta, nielen toho svojho regiónu Latinskej Ameriky, a snaží sa ako keby tú veľmi zlú reputáciu, ktorú mala 20-30 rokov, od 90. rokov, tak sa si ju snaží zlepšiť.
A darí sa im to, ako chodí tam čoraz viac turistov? Vnímaš to takto nejako, alebo je to len v rozbehu zatiaľ?
Nie, vnímam to tak, že naozaj, že od toho 2020, aj keď tam prišla tá pandémia, tak to naplno akože rozbehli. Mm. A či už vlastne ich sociálne siete, alebo ten rozvoj cestovného ruchu, alebo tie miesta, alebo tie atrakcie, ktoré tam vznikajú, alebo sa nejakým spôsobom zobúdzajú v tom Salvadore, tak ich je čoraz viac a viac a tí turisti zo sveta si to naozaj všímajú a do Salvadoru cestujú.
A ty si v rámci tohoto stihol pobehať čo všetko vlastne z toho? Ako dlho si bol, čo bolo zaujímavé?
Ja som tým, že vlastne Salvador je dvojnásobne menší ako Slovensko, tak som tam strávil v úvodzovkách iba mesiac. Aha. A za ten mesiac som si dokázal prejsť celú krajinu. Od západu na východ. Salvador sa nachádza na vulkanickom páse a to je vlastne pás, ktorý sa ťahá od Mexika až po Panamu. Uh-huh. A preto je vulkanický, lebo sa tam nachádza neuveriteľné množstvo vulkanov.
Uh-huh.
A
aktívnych, neaktívnych?
Aj aktívnych. Aha. A neaktívnych. No a Salvador leží úplne v strede toho pása. Aha. To znamená, že v tej krajine je naozaj že strašne veľa vulkanov. Dá sa povedať, že okolo možno nejakých 170. Takže je to taká maličká krajina, toľko vulkanov, to znamená, že človek v podstate, že hoci kde je v krajine, tak vždy má výhľad na nejaký vulkan, ktorý mu tak iba vyčnieva z toho zemského povrchu. A mne sa podarilo vystúpiť na 5 takých veľmi známych vulkanov, alebo možno aj menej známejších. Niektoré túry boli veľmi ťažké, niektoré boli veľmi ľahké, že sa dokonca na samotný cíp toho vulkanu dalo vysť autom úplne pohodlne. Takže je to robené aj pre dôchodcov, aj pre rodín s deťmi. Ale už potom také tie viac dobrodružné vulkány, tak naozaj tam treba aj kondičku, aj niekoľko hodinové šlápanie, predieranie sa cez dažďový prales. Ďalej sa musíš predrať cez taký púšnatý povrch, cez kamene, až dosiahneš vlastne vrchol, kde sú tie síričité rôzne plyny. Takže je to naozaj, že Taká prírodná krása, čo by som vlastne vypihol, že určite, kto navštíví Salvador, tak by mal výsť minimálne nejaké 2-3 vulkány. Mm-hmm.
Salvador, a teraz neviem, či mám správnu informáciu, ale vraj oni sa tam niekoľkokrát pokúšali naštartovať vlastnú mincovňu, zaviesť vlastnú menu, vraj v tom stroskotali, nejaký čas používali teda namiesto nej americký dolár. Čím sa tam platí teraz?
No, platí sa samozrejme americkým dolárom. Aha. To znamená, že pôvodná salvadorská mena už neexistuje. Uh-huh. A platí sa teda americkým dolárom. Ale čo je zaujímavé, tak vlastne Salvador bola prvá krajina na svete, ktorá prijala Bitcoin za svoje oficiálne platidlo a za svoju oficiálnu menu. Aha. A stalo sa to v septembri 2021. Takže už vyše 2 roky, 2,5 roka už platia bitcoinom.
A čo to znamená v praxi? Ako ideš do obchodu, kúpiš rohlík a zaplatíš bitcoinom?
Presne tak.
Počkaj, to vážne?
Aha, presne tak. Ale treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že ľudia si myslia, že áno, že tak keď oficiálnou menou alebo jednou z dvoch oficiálnych mien Salvadoru je bitcoin, to znamená, že ja prídem do Salvadoru a kompletne v celej krajine si všetko môžem kúpiť aj za bitcoin. Ale toto je taký mýtus. To znamená, že oni ten bitcoin majú sprevádzkovaný iba v hlavnom meste, alebo dajme tomu, že ešte v takých turistických častiach. A tými turistickými časťami sú najmä teda pláže pri hlavnom meste, pretože tam chodia aj surfery z celého sveta, tam chodia turisti a tak ďalej. To znamená, že na týchto miestach je ten bitcoin, ale ja mám pocit, že v 80% krajiny ten bitcoin sa nedá použiť.
Aha, jasné.
Ale naozaj, že dá sa kľudne aj avokádo, ja neviem, ananás alebo aj rožok kúpiť za bitcoin.
Dobre, keď sme už pri tých peniazoch, je vlastne El Salvador drahou alebo takouto vlastnejšou destináciou?
Ja by som povedal, že tak porovnanie k Slovensku. Že ale Salvador bol lacný, ale potom vlastne prijali dolár. Keď sa vlastne krajina zdolarizuje, tak automaticky všetky ceny stúpnú. A plus potom prijali bitcoin, takže znova ceny stúpli. A plus keď k tomu vlastne pridáme infláciu a teraz vlastne aj záujem celého sveta o Salvador, tak vlastne ceny stále stúpajú.
Čo ťa najviac bavilo na Salvadorčanoch? Akí sú?
No, Salvadorčania sú veľmi živý a radosný národ, ktorý vlastne ako keby tak v úvodzovkách povstal z popola, teraz vlastne po tých 30 rokoch neustáleho vraždenia medzi tými gangami. Takže oni to všetko mali v sebe, aj tie emócie, aj to všetko svoje bytie mali ako keby potlačené, bali sa vychádzať z domu. Ja mám doteraz kamarátov, ktorí na hlavnom námestí, v hlavnom meste, neboli dajme tomu, že 20 rokov alebo 30 rokov. A pritom žili, ja neviem, pár ulic odtiaľ. A keď som tam ja bol v 2022, tak so mnou niektorí sa tam vybrali a mi povedali, že Michal, ja som tu po 20 rokoch. Takže oni sa naozaj že báli vychádzať z domu, bolo to naozaj nebezpečné, ale teraz ako keby sa tá situácia uvoľnila a tá salvadorská radosť ako keby vybuchla. A teraz vlastne sú vlastne mestá plné ulic, dediny sa tešia nejakým svojim tradičným slávnostiam a tak ďalej.
A životná úroveň Salvadorčanov je plus minus taká ako naša, alebo čo si po tým znovu predstaviť nejako?
To určite nie, lebo stále to bude Latinská Amerika. A je to jedna z tých v úvodzovkách banánových republik, ako my to nazývame. Hoci treba povedať, že možno aj vlastne s prispením aktuálnej vlády, tak Salvador má nejaké veci, ktoré v Slovensku sa môžu iba snívať, takže netreba moc
čo?
Ten Salvador podceňovať, napríklad aj ten bitcoin, alebo aha, majú v pláne vybudovať normálne, že prvé mesto na svete, ktoré sa bude volať, že Bitcoin City, majú, no v Slovensku sa podarí zorganizovať niekedy Miss Universe, no nemyslím si. Takže oni naozaj, že akože sa dali brutálne do práce a síce je to veľmi malá krajina, ale možno aj tým, že sú ako keby tak, že majú taký trpasličí alebo napoleonský efekt, alebo taký syndrom, tak si uvedomujú, že musia trojnásobne viac makať. A vlastne to sa im aj vypláca.
Z čoho žije Salvador? Je tam nejaký priemysel? Lebo vieme, dobre, pestuje sa tam káva, ale tak káva ich asi len neuživí. Turizmus, to je tiež akože podľa mňa otázne. Z čoho teda sú živí?
Presne ako si spomenul, že je to hospodárstvo, hlavne teda poľnohospodárstvo. Aha. A to je vlastne pestovanie takých tých plodín, ktorých vlastne živia. A to je v prvom rade kukurica, ktorú považujú za nie normálnu plodinu, ale za posvetnú plodinu. A preto vlastne jej aj usporadovávajú kukuričné festivaly s voľbou kráľovnej kukurice. Ďalej je to napríklad juka, alebo teda po slovensky maniok, zemiaky, fazule a tieto všetky plodiny, ktoré naozaj, že dennodenne vlastne živia salvadorské žalúdky. A v druhom rade je to teda ten cestovný ruch, že naozaj, že strašne veľa ľudí v krajine pracuje vlastne v tom cestovnom ruchu a dennodenne ho vlastne rozvíjajú, že či už majú svoj nejaký biznis alebo vyrábajú nejaké remeselné výrobky alebo pracujú už priamo pre ministerstvo cestovného ruchu alebo sú zamestnaní ako taxikári v hotelierstve a tak ďalej alebo majú reštauráciu, že naozaj ten cestovný ruch riadi a posúva krajinu vlastne vpred.
Zaujímavé. Salvador a príroda. Aká je tam?
No už som spomenul vlastne tie slavné vulkány, na ktoré treba vystúpiť, aspoň minimálne na nejaké z tých nejakých 170. A celé vlastne južné pobrežie, alebo tá južná hranica je vlastne s Tichým oceánom. Takže Salvador je vlastne jediná krajina Strednej Ameriky, ktorá nemá Karibské more, za čo veľmi vďačia Hondurasu. A tým pádom ako keby nemajú tie najkrajšie pláže, ktoré majú všetky ostatné krajiny, pretože vieme, že Karibik v porovnaní s Pacifikom je jeden raj a to sa vôbec s tým Pacifikom nedá porovnať, ktorý je vlastne taký chladnejší, sú tam aj väčšie vlny a tak ďalej. Ale oni to vlastne využili, Salvadorčania, a majú tam najlepšie vlny na surfóne, takže si to vedeli zase využiť vo svoj prospech. A čo sa týka ešte aj ďalších vecí, tak okrem tých vulkánov a pláží, napríklad Salvador nemá ani nejaké že ostrovy, ktoré by k nemu patrili, ale má ich fakt, že len pár, ktoré sa vlastne nachádzajú na takom trojhraničí medzi Salvadorom, Hondurasom a Nikaraguou iba cez záliv. A v tom Fonsekovom zálivu medzi týmito tromi krajinami vlastne naozaj, že pár ostrovov, ktoré by som spočínal na jednej ruke, ktoré patria vlastne Salvadoru. Mm. A ja som ich navštívil, bol som na tých plážach a to je naozaj, že taký, že salvadorský Karibik. Takže tam som sa naozaj cítil, že aj keď je to stále Pacifik, tak tam som sa cítil ako v Karibiku.
Stojí podľa teba za to sa ešte vrátiť niekedy do Salvadoru?
No určite áno, lebo ten Salvador má neuveriteľný potenciál a stále sú tam proste miesta, ktoré som buď ja nenavštívil, alebo ma nejakým spôsobom ešte lákajú. Možno výstup na ďalšie vulkány, ďalšie pláže, kde som nebol, ďalšie indiánske komunity, ktoré som nenavštívil. Ja tým, že navštevujem veľmi rád indiánov, tak samozrejme v Salvadore som navštívil niekoľko kmeňov. Myslím, že 3 alebo 4 také kmeňové vetvy som navštívil. A treba povedať, že Salvador je jedna z mála krajín, kde vlastne to indiánske obyvateľstvo ako keby, že absentuje do určitej miery, pretože pred 100 rokmi tam mali takého prezidenta, ktorý vlastne bol kompletne proti všetkým iným rasám a že vlastne uznávali iba tých mesticov a všetkých indiánov a afro-salvadorčanov vlastne buď vraždili, alebo boli perzekvovaní, alebo boli vyhaňaní z krajín. A dokonca som bol na miestach, kde na veľmi smutných miestach, kde napríklad nazhromaždili, ja neviem, tisíce indiánov a na jeden povel prezidenta alebo niekoho z tej armády ich všetkých postrieľali. Takže naozaj, že Salvador má takúto veľmi smutnú históriu, čo sa týka týchto domorodých komunít, ale o to sú vlastne vzácnejšie, aby ich človek navštívil.
No, tak mali sme aj trochu zimomriavky počas toho, ako nám Michal Hertlig rozprával o krajine, o ktorej možno, že budeme ešte v budúcnosti trošku aj viacej počuť, o El Salvadore. Veľmi pekne ti ďakujem. Maj sa fajn.
Ja ďakujem za pozvanie.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.